ma un ririn quando hai droco ci suon se pa me che andrò la ci metter andremo un giorno e pace serve ma io ne ni do drogue sha tonto ni al bo solta luva me sol quale
troga tutta caia ma ha san calla พุทธคยามหาสังฆารามนี้เนี่ยตั้งอยู่บนเนินสูงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีร้านตลาดอะไรมากมายในสมัยโบราณนั้นก็เป็นที่เคยสำนักของอาศัยของพระภิกษุถึง 2,000 รูปนะตามความที่หลวงจีนท่านเล่าเอาไว้เนี่ยพระสงฆ์เหล่านี้ฝักใฝ่ในการศึกษามีมารยาทงดงามตามพระวินัยมีประชาชนเนี่ยทั่วทุกทิศเลยทีเดียวในวันหนึ่งๆก็จะมาประชุมกันของชุมชนเพื่อฟังคำสอนแล้วก็การถวายทานกันมากมายพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทนี้รุ่งเรืองนะบนแผ่นดินประเทศอินเดียเนี่ยถึงประมาณพ.ศ.ถึงพอประมาณพ.ศ. 700นะ700ปีก็อ่อนกำลังลงดังที่พระพุทธโคดเล่าไว้ว่านะท่านก็เป็นศิษย์ของพระเรวัตตะแห่งพุทธคยามหาสังฆารามเนี่ยแล้วก็ได้เดินทางไปแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกนะจากภาษาสิงหลกลับมาเป็นภาษามคตไปแปลที่เกาะลังกาคือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันพุทธคยานี้อยู่ในอิทธิพลของขยาเกษตรมาแต่เดิมในขยาเกษตรนี้เนี่ยมีสถานที่บูชาของพวกฮินดูที่มาถวายบินดะ16แห่งคือศิวขยา1พรหมขยา1เปตขยา1รามขยา1ยุทิติระขยา1พีรามขยา1และพุทธขยาเป็นต้นในขยามหาตมยาเรียกว่าพุทธคยาเนี่ยเป็นโพธิคยาหรือธรรมราวันเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพณที่นี้คำว่าโพธคยาจึงเปลี่ยนมาเป็นพุทธคยาพุทธคยาในปัจจุบันเป็นบุญสถานที่นักแสวงบุญทั้งหลายทั่วโลกนะได้มาท่องเที่ยวแสวงบุญกันที่ประเทศอินเดียแม้ว่าในบริเวณพุทธคยานี้จะเป็นชุมชนไม่ค่อยใหญ่โตนักแต่ว่าถึงเทศกาลการแสวงการมากราบนมัสการไหว้พระในสังเวยสถานทั้ง4แห่งแล้วประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมจะมีนักแสวงบุญจากทั่วโลกจะริกมาในบริเวณที่นี้เนี่ยมากมายโดยเฉพาะชาวทิเบตภูฐานก็จะลงมาจากที่ราบสูงจากภูเขานะแล้วก็มาอยู่กันเวลานานมาไหว้พระสวดมนต์จุดไฟบูชานะเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นอนาบริเวณอาณาจักรของชาวทิเบตไปก็ว่าได้ในระยะนั้นเป็นช่วงระยะหนึ่งทีเดียวในมหาเจดีย์มหาโพธิ์เนี่ยอันนี้ถามกันว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยสร้างขึ้นไว้นะในครั้งแรกขนาดก็คงไม่ใหญ่ขนาดย่อมเล็กกว่าในปัจจุบันแต่แรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าจึงมีผู้มาต่อเติมเสริมสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาตามยุคตามสมัยราวพ.ศ.674พระเจ้าวิชกะกษัตริย์แคว้นมคธทรงช่วยเสริมสร้างบูรณะให้เป็นศิลปะต้นแบบเป็นสถูปใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงแผ่ไปไกลหลวงจีนถังสำจั๋งนะเรียกมหาโพธิวิหารอันเป็นผลิตผลทางสถาปัตยกรรมของอินเดียมหาวิหารหลังนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นโพในปัจจุบัน บริเวณมหาโพธิวิหารได้กลายเป็นที่สำคัญที่สุดเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพนี้ประกอบกับที่ดินประกอบกับที่นี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณนับถืออยู่แล้วเท่ากับว่าบริเวณนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของโลกหมายชนทั้งหลายกล่าวกันว่าที่ต้นโพตรัสรู้แห่งนี้เป็นสะดือของโลกหรือเป็นปัทวินาวิภิมณฑลเพราะเป็นที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมาตรัสรู้ที่นี้ทั้งนั้นและไม่มีสถานที่อื่นจะสามารถรองรับน้ำหนักของการตรัสรู้ได้โพธิรุกขะคือต้นไม้โพนี้ย่อมถือว่าเป็นเสมือนขวัญใจของชาวพุทธผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาทั่วโลกทีเดียวเมื่อพุทธศตวรรษที่13หลวงจีนท่านบันทึกไว้ว่าทางตะวันออกของต้นโพนั้นมีวิหารสูงประมาณ160ถึง170ฟุตกำแพงเบื้องล่างของวิหารด้านนอกสูงประมาณ29นะหรือกว่านั้นตัวอาคารทำด้วยกระเบื้องอิฐสีฟ้าทาทับด้วยปูนขาวทุกห้องในชั้นต่างๆบรรจุรูปที่ทำด้วยทองคำมากมายตัวตึกทั้ง4ด้านประดับประดาด้วยลวดลายอันมหัศจรรย์รูปไข่มุกที่ร้อยเป็นสายประดับไว้ที่หนึ่งหลวงกินยังได้บันทึกไว้อีกว่าตัวอาคารล้อมรอบด้วยทองแดงชุบประตูด้านหน้าต่างตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตรประดับด้วยทองเงินมุกและรัตนะต่างๆด้านขวาซ้ายประตูนอกเป็นซอกคล้ายๆห้องด้านซ้ายที่สำคัญมีรูปองค์บรมโพธิสัตว์พระอวโรกิเตศวรด้านขวาเป็นรูปพระไมตรยะโพธิสัตว์รูปเหล่านี้ทำด้วยเงินขาวสูงถึง60ฟุตคันนิงแฮมถือว่าวิหารหลังปัจจุบันแม้จะได้รับการซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็คือวิหารหลังเดียวกันกับที่นักจาริกแสวงบุญชาวจีนท่านนั้นได้พรรณนาไว้พระเจดีย์มหาโพธิ์นี้ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยมีแท่นวัชระอาสน์อยู่ตรงกลางสูงตามรูปร่างตรงกวยประมาณ170ฟุตวัดรอบฐานได้ประมาณ85เมตรเศษตั้งอยู่บนอาคารรองรับ2ชั้นมีเจดีย์บริวารทั้ง4ด้านรอบบริเวณมีเสาหินทรายที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมีรั้วล้อมไว้อย่างแข็งแรงปรากฏร่องรอยการบูรณะสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยทีเดียว